Hei, jeg heter Torstein Nordahl og sogneprest I Bogafjell kirke I Sandnes. Velkommen skal du være til vår podcast. Jeg håper den inspirerer deg til å gjøre Jesus sett, trodd og etterfulgt. Her dagens preken.
Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Slik lyder det hellige evangeliet. Det harde fakta når den norske kirkes statistikker bare peker en vei. Det færre av den totale befolkningen som døper barna sine. Dåpstallene synkende. Og særlig alvorlig det når medlemmer av den norske kirke også avstår fra tilbudet om å døpe sine barn. Og dette tilbudet det fikk de automatisk i posten, det vil si helt til 1. oktober I fjor. Da ble det slutt på at trossamfunn automatisk fikk beskjed når medlemmer hadde fått familieforøkelse. Så det kanskje en propp I systemet. Samtidig så det også andre faktorer som spiller inn. Og biskoppene, ja, de gjorde sitt ytterste. Rett før jul så fikk vi et brev I posten, og det brevet ble jeg bedt om å lese forrige søndag. Forrige søndag så hadde ikke vi spesifikt om dåp, men det har vi I dag. Og så har det jo vist seg at dette brevet det gikk ikke upakta hen, hverken I kirker eller I de teologiske fakultetene. Det ble kalt for uklokt, det ble kalt for banalt, ubegripelig, dogmatisk, fylt av floskler, selvfølgeligheter, og så videre, og så videre. For biskopene på sin side, de mente at denne kritikken, den var helt uberettiget, den var ikke konstruktiv, den var arrogant, og den var overfladisk. Og der står man altså I dag. Men de hadde et ønske, og det var å imøtekomme kirkas store utfordring, med de beste hensikter. Men det klart at, som jeg hadde lyst til å si til Åge Hareide, hvis jeg traff han når han var landslagstrener, altså du kommer ikke til fotball-VM med gode hensikter. Altså du må vise til litt mer, og det var vel her også noen mente at biskopene hadde bomma. De ønsket med teksten å få fram hva Gud gir I dåpen. Og det denne delen som jeg mener verdt å sitere, og som jeg også velger å disponere prekenen etter, og da tenker jeg også at jeg har gjort mitt. Sitat. Dåpen skjermer oss ikke fra ondskap, synd og destruktive krefter. Den gir oss et løfte og et håp om at livskreftene sterkere, og at Gud tilgir oss og renser oss for all urett. Vi både sterke og sårbare, og trenger å høre til I en sammenheng. Hvor ulike vi enn I dåpen forenes vi på tvers av alt som skiller. Sitatslutt. For det første. Dåpen gir håp om at livskreftene sterkere enn ondskap. Og dette kan vi tro, fordi Jesus sier, «Jeg har fått all makt.» Vi hørte teksten ble lest I stad. Jesus steg fram foran disiplene, og så sa han, «Jeg har fått all makt I himmel og på jord.» Derfor så kan vi tro at ondskapen og døden ikke har det siste ordet. Og Paulus, han skriver et annet perspektiv, at alle vi som døpt til Kristus, vi ble døpt til hans død. Jesu død og oppstandelse, den skjer når barnet døpes for barnet. Paulus skriver videre, Vi ble begravet med ham, da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som lik hans. Og legg merke til hva Matteus forteller i sin fortelling fra Jesu dåp. Jesus kommer til Johannes ved Jordan, men Johannes vil hindre ham. Det jo utrolig interessant i denne sammenhengen. Johannes vil hindre Jesus av å bli døpt. Og vi fikk det veldig flott billedlig presentert her også med dramastykket. Og da jo spørsmålet, hva har hindret deg eller noen du kjenner i å søke dåpen? Kanskje det dåpsteologi? Kanskje det annen uenighet med kirka? Kanskje det mangel på overbevisning av det som faktisk skjer? Eller kanskje det et offer i familieforhandlingene? Kanskje dere tross alt gift i kirka, ikke sant? Kanskje det konflikter i den større familien som hindrer dere i å komme sammen? Eller kanskje det vanskelig å finne et tidspunkt, rett og slett, i hverdagen? Det et ideal fra mange om selvråderett, at barnet skal bestemme selv når det blir gammel nok? Eller handler det om å leve autentisk? Ja, vi kan jo ikke være helt sikre, da det kanskje like greit å la være. Det mange ulike argumenter, men her har vi sett fire flotte barn bli båret fram av foreldre som har tatt et valg. Og det sagt at mennesker ikke i stand til å ta valg før de vet hvilken fortelling de vil fortelle med valget de tar. Jeg veldig glad for at jeg i dåpssamtaler med mange foreldre får høre følgende. Vi vil fortsette å gi verdiene videre. Det mye av det handler om. Tradisjon. Tradere. Gi videre. Det vi har fått, gir vi videre. Og hvis ikke vi gjør det, så stopper det opp av seg selv. Og i dette tradisjonen så ligger også håpet om at livskreftene sterkere en destruktiv ondskap. For det andre, i dåpen tilgir Gud oss og renser oss for all urett. Vår menneskelige rase, Homo sapiens, det ikke bare i stand til å gjøre godt. Det også i stand til å gjøre ondt. Og vi evner også å reflektere over de handlingene som vi gjør, og hvilke konsekvenser våre handlinger får. Og dette, mener jeg, stikker dypere enn instinkter. Og forgjengeligheten kaller kirka for arvesynd. Og det jo et ganske vanskelig og tungt ord. Det ikke så fint ord. Det betyr jo at noe jeg ikke har satt i stand selv, jeg blitt en del av. Men hvis det noen av dere som har et bedre ord enn arvesynd, så si det gjerne til meg også. Kan vi ha opphavsskyld? Kan vi ha opprinnelsesskyld? Teologien handler rett og slett om at mennesket ikke i stand til å søke Gud av egen kraft. Så derfor så kommer Gud oss i møte. Og så har vi mulighet til å velge ham bort. Og hvorfor det? Jo, da må det jo være noe destruktivt i slekten, i menneskehistorien, sier teologien. Og vi lever i en forgjengelig verden som altså underlagt syndens konsekvenser og handlinger. Men Paulus skriver, det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dåpen altså en ny fødsel, gitt av Gud. Det gamle livet, ja, det ligger igjen i vannet. Og det var jo dette vannet Jesus fikk over seg av Johannes. Det var derfor han kunne oppfylle all rettferdighet. Og dette er noe vi som troende kan holde fast på hele livet. Det skjedde en gang for alle. Det er noe nådefullt, som jeg sa innledningsvis til denne gudstjenesten, at det er en handling mange av oss ikke husker. Nettopp derfor kan det også bli sammenblandet med de andre hverdagslige handlingene, og vi kan bli minnet om at dåpen er en bro mellom vår hverdag og Guds rike. Så Jesus, uten synd, tar på seg menneskets skyld som var i vannet. Ikke bare symbolsk, men også innledningen til tjenesten. For uten dåpen, ingen gjerning. Og slik blir Jesu dåp et forbilde for oss også. Et mønster for livet, en plass i troshistorien. Hvor var du da du ble døpt? Har du sett noen bilder? Har du spurt dine foreldre eller andre vitner som var der? Hvordan var dagen? Alt det den døpte trenger, ja, det er gitt i dåpen av frelse. Og nå starter livet i troen. Troen i å leve i dåpens gave, der vi stadig må vende tilbake, bekjenne vår synd, vende om og se Jesus er ikke langt unna noen hver av oss. Det er dåp til syndenes forlatelse. Helt gratis. Og i dette livet hører det til å leve i den friheten som da er åpnet. Frihet til å dele. Frihet til å avstå. Frihet til å hvile. Frihet til å skape fred. Frihet til å gjengjelde ondt med godt. Frihet til å gi. Det er ikke betingelser for frelsen, dette her. Det er selve frelsen. Dette er livet under nåden som er gitt til oss ved tro. Dette er nådens befriende evangelium. Eller som Jesus sier, får sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. For det tredje, vi trenger å høre til i en sammenheng. Da Jesus var blitt døpt, forteller Matteus, steg han straks opp av vannet, og se himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det som skjer ved Jesu dåp, det er selve markeringen på den nye sammenhengen som nå inntreffer. En ny forening mellom Gud og mennesker, mellom himmel og jord. Og det engelske ordet for dåp, det er baptized. Og det er ledet etter det greske ordet baptizo, som betyr innvielse. Så dåpen er et tegn på at du er innviet til en ny sammenheng, en ny familie, om du vil. En offentlig kunngjøring for deg selv, for din familie, for samfunnet rundt deg. I dåpen så deler du Jesu begravelse og oppstandelse. Din død over det gamle livet og ditt nye liv i Jesus. Og det representerer faktisk da det øyeblikket hvor Gud førte deg inn i sin familie. Paulus skriver til korinterne, «For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller fri, og alle fikk vi én ånd å drikke.» Og Jesus sidestiller jo dåpen med de store oppgavene i misjonsbefalingen. «Gå ut og lær.» Der har også dåpen sin plass. Hvorfor det? Jo, fordi du er en del av Guds familie. Vi som er døpt er søsken, en ånd og alles far, konkretisert i vår lokale menighet. Så med andre ord, kort sagt, dåpen gir deg ikke bare en Gud å tro på, det gir deg en familie å tilhøre. Du er et medlem. Kristi kropp, kirka. Rick Warren, han skriver i sin klassiker Målrettet liv. Gud skapte menigheten for å møte de fem dypeste behovene. En hensikt å leve for, mennesker å leve sammen med, prinsipper å leve etter, en tjeneste å leve ut, og kraft å leve på. Hensikt, mennesker, prinsipper, tjenester og kraft. Det finnes ikke noe annet sted på jorden der du kan finne alle disse fem godene samlet på ett sted. Og for det fjerde og siste. Dåpen forenes. I dåpen forenes vi på tvers av alt som skiller. Dåpen er med andre ord relasjonell. Der relasjonen til Jesus er overalt, og den forener oss alle sammen som søsken. Det er dette indre livet som springer ut når vi leser «Vår far i himmelen». Matteus forteller at det lød en røst fra himmelen. «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Og alle trenger bekreftelser. Og jeg har sagt til foreldrene som har deltatt på dåpskurset som jeg har en gang i måneden, er det ikke fantastisk å en gang komme fram og bare være? Og la underet skje uten at du trenger å gjøre noe annet enn å bære barnet ditt og si dets navn? Den elskede. En jesidig relasjon, det er jo det store målet når vi er døpt. Mellom den døpte og Jesus, og mellom oss som er døpt. Og lydigheten til Jesus, det er følgende av livet som disippel, og den kan gå like inn i lidelse. Der Jesus har sagt at han vil være med, for vi er under herredømme og vern. Så dåpen gis altså, uavhengig av funksjonsevne, uavhengig av alder, uavhengig av intelligens. Det er et bad som gjenføder oss, og som gjør oss salige, som forener oss. Den setter oss fri, og den setter oss inn. Ordet og vannet, det hører sammen. Dere kan se på nødutgangsskiltene her i dette bygget. Det er et symbol. Det grønne skiltet er et symbol på nødutgangen. Det er jo ikke det grønne skiltet i seg selv som er nødutgangen. Ikke sant? Men med sakramentet er det annerledes. Det er noe mer enn et symbol. Det peker ikke bare på at. Nei, det er der det skjer. I vannet, når ordet leses. Dåpsvannet blir hellig ved ordet og virksom med troen som tar imot det. Så tror du ordene, så har du det. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på nytt og tatt deg inn i sin kristne kirke. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.